«Звільніть наших рідних». Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Доброго дня всім, хто слухає Громадське радіо. Це прямий ефір і продовжується він програмою «Звільніть наших рідних». Я нагадаю, що під час війни наша програма розповідає історії людей, міст, цілих регіонів, які опинилися в полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Наша програма виходить за ініціативи об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Ведучі Анастасія Багаліка і Ігор Котелянець. Разом з нами над випуском працюють відеоредакторка Таня Марія Литвинюк та звукорежисер Ігор Онисенко. Сьогодні будемо розповідати про дуже резонансний кейс затримання російськими окупантами на території окупованої Запорізької області п'яти наших співвітчизників. Дуже резонансний в Росії, але чомусь про нього мало відомо в Україні. Ми хочемо це виправити сьогодні. Перш ніж будемо знайомити вас з нашою гостею, я хочу нагадати про те, що кожного дня на тимчасово окупованих територіях відбуваються воєнні злочини, які чинять окупанти. Будь ласка, повідомляйте про них, якщо ви знаєте будь-що, якщо були свідком. Неважливо, коли сталися ці злочини, немає строку давності. Обирайте будь-які канали, яким довіряєте ви, для того, щоб ці свідчення потрапили в правоохоронні органи чи до правозахисних організацій. Один з таких способів передачі інформації – це телеграм-бот, який називається «Енергодар.СОС». Він якраз таки створений для документування воєнних злочинів. Все, що ви передасте через цей телеграм-бот, буде використано для притягнення винних до відповідальності в українських і міжнародних судах. Назва телеграм-боту «Енергодар.СОС» пишеться одним словом, тож коли будете шукати в рядку пошуку в Телеграмі, набирайте саме таким чином, ну або ж скануйте QR-код, який ми показуємо, якщо ви дивитеся нас в соціальних мережах. Ну і далі до теми нашої програми, і Настю передаю слово тобі.
Ігорю, дякую. Кейс, про який ми сьогодні будемо говорити, в медіаполі отримав таку умовну назву «Мелітопольська п'ятірка». Йдеться про п'ятьох жителів окупованого Мелітополя, яких росіяни викрали і звинувачують у, далі цитата, створенні антиросійського терористичного підпілля. Затримані мелітопольці, які опинились в Росії на лаві підсудних, а там вже й суди тривають, це Андрій Голубів, Ігор Горлов, Олександр Жуков, Володимир Зуєв і Юрій Петров. Викрадення сталося на початку квітня минулого 2022 року, після окупації. Всі викрадені цивільні, зокрема Андрій Голубів, з дружиною якого ми сьогодні будемо спілкуватися. Він тренер кунг-фу. Ну і як я вже анонсувала, з нами сьогодні у ефірі говорить дружина Андрія Голубєва Ольга. Ольго, доброго дня.
Доброго дня.
Дякую, що погодилися поговорити з нами. Одразу запитаю у вас, я так розумію, що ви всі родичі людей, які росіян, яких росіяни ведуть по цій одній справі, ви всі між собою спілкуєтесь. Ну, ви колеги по нещастю, так би мовити, і вам відомі обставини справи всіх п'ятьох.
Так, нас об'єднала це... І ми спілкуємося між собою, хоч до цього ми і не знали друг друга, і також навіть не знали це із п'ятірки, так званих мелітопольців, друг друга.
Тобто ні родини, ні ваші чоловіки між собою навіть не були знайомі до того, яких викрали?
Деяких він і знав, а деяких і точно і не знав.
Ну, ми
тож, місто Мелітополь дуже невелике місто. Може, де-то і зустрічалися, але щоб товаришували, дружили, я ну, це не знала.
Я уточню, що оця така умовна назва справи «Мелітопольська п'ятірка», да, її так назвали адвокати. Наскільки мені відомо, які займаються справами всіх п'ятьох мелітопольців. Тобто це не означає, що ці люди якось там були знайомі чи діяли разом. Да? Тобто їх обвинувачують, по суті, в подіях, да, які начебто мали відбутися в Мелітополі, і відповідно намагаються засудити також разом.
Да, вони об'єднані з фабрикованою справою Російської Федерації.
Ми знаємо, ну, бачили новини з Росії, суди, які там зараз відбуваються. Давайте, перш ніж перейти до того, що відбувається в цих судах, розкажіть, будь ласка, 22-й рік, окупація Мелітополя. Андрій, ну, якось, да, і ви, напевно, якось зустріли цю окупацію, певний час вам доводилося жити в окупації, і в якийсь момент за Андрієм прийшли. От що тоді відбувалося, як сталося це затримання?
Добре, ми жили в своєму мирному Мелітополі, де багато національностей, і... Але 24 лютого 2022 року Путін вирішив звільнити нас від всього найдорожчого, рідні, дому, деяких навіть життя. І окупація Мелітополя пройшла дуже швидко. Вже 24 лютого 25-го війська Російської Федерації були в Мелітополі. І почався терор у нас в Мелітополі. Начали хватати, садити в підвали учасників АТО, колишніх військових, і просто людей, які висловлювали свої незадоволення цією названою «Руським миром». Були проти окупації, проти захвату майна. І от таких людей сажали в підвали, їх там мучили, були тортури, про деяких до сих пор і не знають рідні, де вони. Так і сталося із нашими рідними, з п'ятьма мелітопольцями. Серед них і був мій є чоловік Голубів Андрій. Це случилося 6 квітня. Коли ми спали, к нам 6 часов ранку вірвалися вооружені російські солдати і два чоловіка в чорній формі балаклавах. Вони були в бронежилетах, вооружені огромним щитом. Ми нічого не розуміли, що случилося, навіть не підозрювали, що може таке трапитися. Вони оділи кайдани на мого чоловіка, нам вони, сім'ї його, погрожували, що будуть стріляти по ногам. Ну, коли вони його забирали, то вони сказали, що якщо він буде співпрацювати з ними, то він скоро повернеться.
А що означала ця співпраця? Вони пояснювали, що саме вони хотіли від нього?
Ні. Вони не пояснювали, не забирали паспорт, телефон його і посадили біля мікроавтобуса і увезли його. Я потім пішла шукати свого чоловіка в комендатуру, поліцію їхню. Ну, мені відповідали, що таких ми таким не займаємося, таких у нас немає. І вашого чоловіка ми не бачили. І при цьому вони спитали, а як його забрали, а хто його забрав. І при тому, що я бачила потім біля комендатури ці мікробілі автобуси.
Я правильно, чи пояснювали росіяни, коли вони його забрали, да, що підставою є те, що Андрій має військовий досвід і служив за контрактом? Очевидно, що саме це стало причиною того, що вони, да, дізналися і приїхали його ув'язнити. Тобто вони там лазили в його телефоні, їх, напевно, цікавили якісь контакти з, да, збройними силами. Тобто щось вони від нього хотіли. Вам зараз вже зрозуміло, що саме?
Мені зараз не зрозуміло, ну, тільки те, що він завжди виражав свою українською позицією, що він був проти окупації, але при тому він, коли случилася окупація, він був вдома.
Ну і він був цивільним, да? Тобто на момент окупації він вже не служив у Збройних силах, контракт в нього закінчився, наскільки я розумію.
Так, він цивільний, він тренер по кунг-фу, голова Мелітопольської федерації, колишній прикордонник і приймав участь в зборах тероборони Мелітополя.
Угу. І я так розумію, що відповідно зважаючи на цю інформацію, росіяни його вважають військовополоненим, а ви, як родина, ви не вважаєте його військовополоненим, вважаєте цивільним заручником чи ні?
Я вважаю, що незаконно його утримують, при цьому катують, катували, здівалися, і головне, щоб його як скоріш повернути додому в Україну.
Ви згадали, що ви бачили ці автобуси біля, адміністрації окупаційної, да? Я так зрозумів, в Мелітополі, коли шукали чоловіка, вам вдалося його розшукати в результаті? Як відбувалися ці пошуки, розкажіть?
Мені не вдалося, я неділями ходила, шукала весь його, писала заяви, щоб вони знайшли його, вони казали, що немає. Ну, потім через місяць російських СМІ було повідомлення, що він та 4 мелітопольця війшли в Росфінмоніторинг як терористи і екстремісти. І для мене, було, я зрозуміла, що він живий, і це була звістка про нього. А потім вже, другі журналісти розповіли, що він в СІЗО в Сімферополі.
А от хочеться зрозуміти, чому в першу чергу Росфінмоніторинг цю інформацію поширив. Можливо, Ігорю, ти знаєш схему, як це відбувається, коли
ну,
вони...
У них, та, як ми знаємо по історіям з політичними ув'язненнями, у них саме ця структура відповідає за ведення цього списку. І відповідно, коли заводяться туди нові люди, вони одразу ж з'являються на сайті Росфінмоніторингу, це відомо. Там дуже багато українців, якими ми пишаємося, вони внесені. Ні, да,
це
Росфінмоніторингу.
Це почесний список.
Екстремісти, терористи, та, це почесний список. І ви дізналися, що Андрій перебуває в Сімферополі в СІЗО, і відповідно, ну, ви на той час ще знаходилися в Мелітополі, чи от які були ваші дії? Я знаю, що у вас є адвокат, я знаю, да, що зараз у вас вже є, ну, певний встановлений зв'язок, тобто ви принаймні можете хоча б знати, що відбувається з Андрієм, в якому він стані, але ж це сталося не одразу, да? Тобто розкажіть, як ви його все-таки розшукали. І,
І потім спочатку їх тримали 2 тижні в мелітопольських підвалах, де над ними проводили тортури, здівалися, заставляли сказати, що це вони зробили.
А що саме зробили?
Що вони міжнародні терористи, то створили терористичне підпілля. Вони хотіли якоби зірвати автомобіль біля гуманітарного конвою та біля російських солдатів.
Ага. Тобто і їх всіх 5 у цьому звинувачували, що начебто вони є, скажімо, група, яка координувалася і планувала це разом.
Так.
Яку, ну, ми чудово знаємо, і наші програми, да, наша програма виходить з 2017 року, наші слухачі чудово знають, на які історії здатно російське ФСБ, да, це Голлівуд відпочиває дійсно, але, як правило, вони, ну, вони відводять, скажімо, кожному фігуранту яку роль, якусь роль, да, от, тобто вони змушують їх визнаватися, як правило, на відео у виконанні якоїсь ролі, підписувати документи. В чому звинувачували Андрія?
Ну, що він іскав, я точно не знаю, в чому точно. Ну, вроді і координував якісь движення.
А матеріали справи, я так розумію, вони вам недоступні, да, щоб знати це точно?
Ні.
Я от читала ще у росіян, які, власне, пишуть про цю справу і в різних пропагандистських ресурсах, що нібито вони стверджують, та, що провели там обшуки у всіх п'ятьох, і у всіх там познаходили дома, починаючи від автоматів Калашникова, закінчуючи пластидами, вибухівкою, різні списки. От, тому запитаю, Ольго, як ви пригадуєте, коли до вас прийшли з обшуком, вони щось підкидали в процесі? Чи от всі ці речі, які вони зараз озвучують, що типу були у затриманих, вони все це дописали в справу заднім числом, коли, я так розумію, вже зібрали всіх фігурантів в катівнях і почали формувати якусь фейкову справу?
Так, вони це записали. І що саме цікаво, що його захватили 6.04, а тільки справа почалася 22.04. І тобто цієї справи вистачає, ну, показувати, що два тижні, знаходивши у них, він ще планував зробити цей теракт.
Прямо з підвалу. Керував мережею і планував, і давав вказівки.
Дві неділі просто удержували, не пред'являли нічого. І тільки 22 апреля в Сімферополі їм пред'явили то, що надумали за два тижні. У нас не проходив не обшук, у нас не було ніколи ні зброї, ні якоїсь артилерії, ні пушок. Як вони там вийшли, що цілі склади.
Я хочу нагадати нашим слухачам, що ми зараз говоримо про справу так званої Мелітопольської п'ятірки. Та це 5 громадян України, мешканці Мелітополя, яких навесні 2022 року росіяни затримали, катували і вимагали зізнатися у начебто плануванні терористичного акту, який самі ж росіяни і придумали. І сьогодні з нами Ольга Голубєва, дружина Андрія Голубєва, один з фігурантів цієї справи. Ми, власне, намагаємося на прикладі історії Андрія зрозуміти, як в принципі цей кейс виглядає і що в принципі росіяни зараз роблять з нашими громадянами, яких вони звинувачують у неіснуючих плануваннях, да, там якихось злочинів. Ольго, я правильно розумію, що от по суті 5 людей: Андрій Голубєв, Володимир Зуєв, Олександр Жуков, Юрій Петров і Ігор Горлов, от, тобто вони їх, окупанти їх набрали в цю справу рандомно, да? Тобто випадково. Тобто вони просто їх, немає якоїсь логіки, щоб пояснити, чому саме вони. Вони їх набрали, я так розумію, у когось досвід був служби в АТО, да, у когось, ну, в основному, я тут дивлюся, що да, у декількох, да, є досвід служби в Збройних силах.
Да. Тобто, в основному... військовий. Андрій є колишній військовий, то тільки рік.
Звичайно, що щоби росіяни, ФСБ не придумувало в таких справах, людей в таких справах завжди катують, і ви нам теж розказали, що і вашого чоловіка Андрія катували, і інших фігурантів цієї справи Мелітопольської п'ятірки катували. Я правильно розумію, що вони були вимушені підписати ці зізнання, і зараз, в принципі, весь судовий процес будується на цих от зізнаннях?
Так, якщо от спочатку, то їх тримали, коли два тижні в Мелітополі, це були постійні в підвалі, в наручниках, тортури. Потім їх переправили в Сімферополь, де також були нелюдські умови, і їм казали, що якщо не будуть підписаний, то ви з підвалів і з СІЗО не вийдете. І на даний, потім їх направили в Москву, до Фортова, де вони просиділи майже рік пробули. А на даний момент вони знаходяться в Ростові-на-Дону, де йде показне судилище. І в одному перше засідання було 14.06.2023 року, а от 13 листопада буде вже 9 засідання. А на одному з таких засідань адвокати долучили матеріали до справи, їх письмовий опис, де вони розказали, як над ними здивалися, катували в підвалах Мелітополя, в СІЗО Сімферополя. І Горлов збирався розповісти, звідки у нього на горлі шрам. Андрій Голубів розповісти хотів, звідки у нього шрами на руках, да, і багато інших теж хотіли розповісти. І це свідчення під тортурами не можна визнати допустимими доказами.
А я правильно розумію, що вже на судовому засіданні вони заявили, що ці свідчення були дані під тортурами?
Так, но вони це заявили тільки через адвокатів письмово. Це було повинно бути на суді, було озвучено. Но тема тортур не була піднята на засіданні. Вона як би була зам'ята. Не дали можливості їм розповісти про це. Хоч вони подали заявку, адвокати просили дати слово підсудним.
Нагадаю, ви слухаєте ефір програми «Звільніть наших рідних», і ми сьогодні розповідаємо справу так званої «Мелітопольської п'ятірки». Це п'ятеро жителів окупованого Мелітополя, яких росіяни викрали в квітні минулого року, і тепер ліплять з цих п'ятьох історій фейкову справу. Один з цих п'яти, Андрій Голубів, з дружиною якого ми сьогодні говоримо.
«Звільніть наших рідних». Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Повертаємось у ефір програми «Звільніть наших рідних». Я нагадаю, що сьогодні розповідаємо історію Мелітопольської п'ятірки, і дружина одного з п'яти мелітопольців, яких викрала, ув'язнила і зараз намагається судити Російська Федерація, Андрія Голубєва. Ольга зараз з нами на зв'язку. Ольга розповідає як історію свого чоловіка, так і в цілому обставини справи всіх п'яти мелітопольців, яких майже рік протримали росіяни в Ліфортово, а зараз в Ростові-на-Дону намагаються зробити публічний судовий процес. Ольга, от на тому етапі, коли ваш чоловік і чоловіки з п'ятірки вже опинилися у Ліфортово, чи було зрозуміло, що росіяни зроблять це показове судилище? Чи це стало зрозуміло в останній момент?
Ну, те, що вони Ліфортова, ми теж знали з ЗМІ, з російських ЗМІ. Потім адвокати питалися попасти к ним в СІЗО. Це було зробити дуже тяжко.
Це адвокати ваші, так? Ну, я маю на увазі родичі найняли цих адвокатів, це не державні так звані адвокати.
Да. Так. І вони тяжко попадали к ним, їм не давали доступ до них. А от зараз, коли йде уже засідання судові, У нас є можливість хоч спілкуватися через адвокатів з ними.
Ольга, а я так розумію, що вже після затримання Андрія в певний момент ви виїхали з Мелітополя, можливо, з рідними?
Так, тому що дуже було тяжко в Мелітополі. І...
Ну, головне, що зараз ви на контрольованій території у відносній безпеці.
Повернутися скоріше.
Додому. Ви згадали про адвокатів. Ну, насправді не просто знайти адвокатів на території Російської Федерації, які були би адвокатами, та? Які ну, дійсно допомагали би родичам. Знаю, що вам це вдалося. І у справі...
В п'ятірці є адвокати, також є від Російської Федерації.
Так, і у справі є якраз адвокати, які вже раніше захищали українських громадян, і ну, ми знаємо, та, що вони мають певну репутацію, і якби це є певна довіра до цих людей. І розкажіть, будь ласка, от адвокати з тих пір, як отримали доступ до Андрія, до інших фігурантів Мелітопольської п'ятірки, що вони розповідають про умови утримання саме в Ростові, як їх годують, що у них зі здоров'ям, чи не знущаються там над ними, ну тобто взагалі, от як вони живуть зараз?
На даний час, як знущалося раніше, особливо Мелітополі, в СІЗО Сімферополя, не знущаються. Но вони, їхні камери, всі українці, які сидять в СІЗО, знаходяться в підвалі, де нема сонця, де постійна влажність, антисанітарні умови. Щури, таракани, проблеми з каналізацією, випарення. Може, там і щось таке я чула.
Угу. У адвокатів є якісь можливості впливати на це? Можливо, скарги подавати, щоб якось...
В одному із, коли було судівне засідання, Олександр Жуков, всі побачили, в якому він стані. Він дуже схуд, і адвокати робили наголос, що він може не дожити до наступного засідання. І це привлекло увагу общественності, і чуть були улучшені умови його.
А чим зумовлений його стан? Тим, в яких умовах саме от в камері його утримують, тим, що їх не годують, тим, що, можливо, загострені якісь хронічні захворювання, відсутнє медичне забезпечення. Чи знаєте ви щось про це?
Ми питалися зробити, щоб він пройшов медичне обстеження. Це не вийшло в зв'язку з тим, що коли йому сказали, що і не треба, що це нічого не приведе. До доброго не роби. І от потім вони подавали, щоб його обслідувати, але нічого не змогли зробити. Також видно по обличчям Мелітопольської п'ятірки, що там не тяжкі умови. І видно і шрам на горлі Горлова, і порізи на руках Андрія, і сіре обличчя.
Ми бачили фотографії з двох останніх засідань, да, які відбувалися, здається, в жовтні і вересні. Тобто на засідання в Ростові вдалося потрапити, я так розумію, журналістці російській, яка висвітлює цю справу, представляє ЗМІ, ну, які, ну, на мій погляд, да, не було помічено там якихось перекручуваннях, якісь пропаганді, а навпаки, якби позиціонує себе як правозахисне. І я, чесно, навіть був здивований, що в Росії сьогоднішнього дня, да, ще взагалі хтось залишився з правозахисників і журналістів, хто може прийти на судове засідання, здійснювати там зйомку, тобто її пустили, їй дозволили, да, ми бачили фотографії, що всіх фігурантів тримали, власне, в одній цій скляній будці, да, щоб адвокати до них підходили, да, і, тобто, це вже ми вже трошки відвикли від цього, да, бо за час повномасштабного вторгнення все закрите, в Росії неможливо було потрапити на якісь судові засідання, і я, звичайно, що здивувався, одночасно зрадів, що ми можемо бачити цих людей, але що, на ваш погляд, як себе поводять і Андрій, і інші фігуранти саме на судових засіданнях, в якому вони настрої, що вони говорять, якщо їм дають говорити, і що вони передають через своїх адвокатів?
Я дуже вдячна адвокатам і людям, які допомагають висвітлювати, показувати, хоч і вони говорять, що від них майже нічого не залежить в цій справі, тому що Російська Федерація править свій суд.
Ну, так званий що, суд, так.
Да, свої правила, на які не по законам чоловічим, общественним. І по поводу, що вони передають, що вони тримаються. Вони надіються, що їх спасуть, обміняють. І що коли вони на камеру улибаються. Хоч це дуже важко, тому що на них смотрять їхні рідні, друзі,
колеги. Вони хочуть показати, що вони тримаються, так?
Так.
Ольга, а що вам відомо? Я от знаю, що по деяким справам, да, там по частині фігурантів, адвокати наголошують на тому, що вважають, що підсудних треба вважати, деяких, да, треба вважати саме військовополоненими, застосовувати до них Женевські конвенції. Це унеможливлює, в принципі, можливість їх засудити. Да? Але я знаю, що ця точка зору, вона не щодо всіх фігурантів, тобто є інші фігуранти, по яким все-таки наголошують на тому, що це цивільні заручники, це не є військові, і, в принципі, їх звинувачення у якихось там діях, у якихось зв'язках з українськими спецслужбами, ну, є нісенітницею, да? Тобто це цивільні заручники, яких, в принципі, в період воєнного стану і взагалі в період війни заборонено взагалі ув'язнювати, затримувати. Їх не можуть затримувати, це незаконно. От що ви знаєте про, скажімо, ну от позицію, яку випрацювали адвокати разом з їх підзахисними, на чому вони наголошують, захищаючи їх?
Ну що... І військовополоненим, які знаходяться на території Російської Федерації згідно Женевської конвенції, їм не може бути пред'явлене кримінальне провадження, так як і цивільним не повинні бути взагалі в полоні згідно Женевської конвенції, тому що тільки двоє наголошують, що вони військовополонені. Це Горлов, він військовий контрактник, і Андрій Голубів, він вступив в ряди тероборони, коли це случилось 24 числа. Ну, не зміг виїхати в зв'язку з тим, що вже захопили майже блискавично Мелітополь.
Ну,
швидко, дуже швидко.
і Мелітопольська тероборона і не збиралася, наскільки ми це можемо розуміти і судити з подій, які відбувались 24 числа. Аналогічно говорить дружина іншого цивільного заручника росіян з Нової Каховки, Сергія Цегіпа. Пам'ятаєш, Ігорю, ми розказували про його справу. Сергій Цегіпа теж пішов у воєнкомат зранку 24 числа записуватись в тероборону і отримувати зброю. Але ніяких зборів тероборони не було, не сталося, і ніхто не збирався.
В списках міг бути хто завгодно.
Так, і відповідно в його справі у росіян дуже багато різних інших домислів. Вони навіть на цей факт не звернули уваги, тому от людину з аналогічною історією вони військовополоненим не називають.
Угу.
Зокрема.
Так.
Ольга, скажіть, будь ласка, в Україні, розуміємо приблизну ситуацію, в Росії і судилище, яке влаштували над вашим чоловіком і над іншими мешканцями Мелітополя. Скажіть, будь ласка, в Україні з ким спілкуєтеся? Чи спілкуєтеся з координаційним штабом з питань військовополонених? Чи, можливо, з іншими державними органами? Чи визнаний Андрій, ваш чоловік, чи визнаний він полоненим або цивільним заручником? Чи вносять його до списків, можливо, на обмін? Ну, якщо вам, звичайно, відома ця інформація.
На даний момент офіційного підтвердження, що Голубєв Андрій і чотири мелітопольця знаходяться в полоні, немає. Це координаційний штаб СБУ об'ясняє тим, що це підтвердження можуть дати тільки Російська Федерація чи Міжнародний Красний Крест. Я звернулася до Міжнародного Червоного Хреста, на що мені відповідають, що вони заявки подають, що вони запитують, на що російська сторона їх ігнорує і не відповідає. Хоч всі засідання, також багато офіційної інформації від російських СМІ є в інтернеті, но підтвердження офіційного у нас досі нема, що вони знаходяться в полоні в Російської Федерації.
А чи намагалися ви подати документи на отримання так званого статусу полоненого в комісію при Міністерстві реінтеграції, там де якраз таки можуть, на відміну там можливо від координаційного штабу, можуть розглядати засоби масової інформації, як джерело інформації. Тобто там члени комісії якраз таки розглядають будь-які джерела інформації, які можуть підтверджувати, що дійсно людина знаходиться в полоні. Чи є якісь подвіжки в цьому плані?
Так, я ж подавала всі документи, всі докази, де вони знаходяться, всі письма. Я спілкуюся з координаційним штабом і СБУ. Вони кажуть, що вони є в списках на обмін, що вони працюють.
Угу.
Подавала в Мінінтеграція. Мені відповіли, що так, вони є полоненими, вони підтверджують, що буде здійснена виплата, і також прийде лист з підтвердженням. Це було, мені телефонували десь місяць тому.
Але ще не було просто офіційного листа, так?
Неофіційного листа нічого не було.
Тобто, попри те, що росіяни не підтверджують і статусу офіційного немає, все одно визнали полоненими, і я так розумію, що має бути статус.
Так. Офіційно.
Ольго, на сам кінець запитаю, розуміємо, що оскільки росіяни засвітили вашого чоловіка і інших мелітопольців, то це означає, що для них ця справа така, якою вони можуть торгувати, оскільки вони роблять людей публічними. Що говорять юристи, які з вами працюють, можливо, не публічно висувають якісь вимоги російська сторона чи подібні речі, чи ви про таке не знаєте?
Ні, нічого такого не знаю. Ну, дуже сподіваюся, що вирішується це на офіційному українському міжнародному рівні, звільнення їх, обмін. І дуже боюся, що вони можуть там довго сидіти за ґратами. Зараз з ними сидять наші українці, які вже майже п'ятий рік сидять. Я дуже сподіваюся, що так не случиться з нашими чоловіками, що їх повернуть і допоможуть повернути до нас, до рідних, до України.
Дякую дуже вам за те, що з нами поговорили, розповіли історію вашого чоловіка і інших фігурантів справи так званої Мелітопольської п'ятірки. Це, нагадаю, п'ятеро жителів окупованого Мелітополя, яких росіяни викрали в квітні минулого року, об'єднали їхні історії в одну фейкову сфабриковану справу і зараз судять в Ростові-на-Дону.
Дуже сподіваємося, що в найближчі обміни, які будуть ставатися, дійсно будуть трапляти і цивільні, і, можливо, хтось з Мелітопольської п'ятірки також потрапить в обмінні списки. Я окремо, Ольго, дякую за вашу українську, вона чудова. Продовжуйте, будь ласка, це чудово. Я хочу нагадати нашим слухачам наприкінці нашої програми, як завжди, ми розповідаємо в нашій програмі вам про воєнні злочини, які здійснює окупаційна армія. Викрадення цивільних, тортури, незаконні ув'язнення, засудження. Це все є воєнними злочинами, як і обстріли цивільної інфраструктури, як інші злочини, які чинять росіяни. Будь ласка, повідомляйте, якщо вам відомо про будь-які з таких злочинів. Ця інформація лягає далі у справи, у судові позови до Російської Федерації, лягає у справи національних і міжнародних судів, розслідувань, да, там, де встановлюються винні, конкретні росіяни. Їх треба засуджувати, їх треба притягати до відповідальності, навіть якщо вам здається, що ця інформація може бути загальновідома. Дуже часто це тільки здається. Будь ласка, напишіть, передайте її. Один з таких безпечних і дуже швидких способів – це зробити це через телеграм-бот, який називається «Енергодар.СОС». Одним словом, шукайте його в рядку пошуку в телеграмі, набирайте «Енергодар.СОС». Одним словом, він з'явиться і допоможе вам передати інформацію безпечно, і вона обов'язково буде використана для встановлення винних і для їх покарання.
Я нагадаю, що ви слухали ефір програми «Звільніть наших рідних» і його для вас провели. Я Анастасія Багаліка, мій колега-співведучий Ігор Котелянець, за звукорежисерським пультом Ігор Онисенко, відеоредакторка Таня Марія Литванюк. Слухайте, думайте.
«Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.